Beste kontu batzuekaz aurrera goaz, UPV, EHUko ikerketa talde batek, frogatu dau molekula batek, kognizioa hobetzen dauala Alzheimerraren lehen sintomak dabezan karraskarietan, arratoietan. Neurokimika eta neurodegenerazio taldeko kidea dan Iban Manuel Vicentek, honi buruz berba egingo duzku, azalpenak emongo duzkuz hobeto azaltzeko, gaia pizkate teknikoa dalako. Iban, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu, ezta, pizkate gai komplexua da, baina hasieratik ezagutu gure dugu. 20 urte baino gehiagoko ikerketaren ondorioa da azaldutakoa, txartu espagauz. Kontaiguzu, zelan aztertu dozue? Zelako prozesua izan da?
Bai, ba, oso prozesu luzea izan da, eta hasi ginean, orain dela, esan duzun bezala, ia 20 urte, ba, autopsietatik lortutako giza burmuinekin, hau da, Alzheimerra zuten pertsonen burmuinekin lan egiten, eta horietan, ba, ikertu genuen neurotransmisio sistema batzuen aktibitatea, eta ikusi genuen Alzheimerraren hasieran, hau da, lehenengo fasetan, ba, neurotransmisio sistema baten, ba, asaldura edo erregulazioa ikusten zala. Eta aldi berean, ikusi genuen endekapen edo asaldura horrekin, ba, beste sistemen esango genuke babesa, edo hori da, gure hipotesia, babesa eragiten zutela, ba, beste sistema horiek. Eta aritik tiraka hasi ginen, eta bueno, animalietan lortu genuen, ba, olako egoera bat, ba, imitatu. Eta animali horietan frogatu dugu, ba, molekula bat, eta ikusi dugu kognizioa hobetzen zala.
Animalietan, karraskarietan, ez da? Arratoietan?
Bai, frogatu dugu arratoietan. Arratoia da laborategiko animali, bueno, erabiltzen dugun animali ia arruntena, eta erraza da horietan, ba, gaitz hori eragitea. Saiatu egara, ba, xaguekin lan egiten eta eredu genetikoekin lan egiten, baina oraindik ez dugu, ba, emaitzonik lortu. Bai, ordea, arratoietan.
Ez dakit, bueno, esan duzu, claro, laboratorioko animaliak dirala, baina ez dakit, Iban, gizaki eta arratoien garuna zenbateraino diran antzekoak?
Benoski da, eredu bat, eta hau erabiltzen dugu oso zaila dalako, ba, giza burmuinekin lan egitea. Da, oso zaila da lortzea, eta gainera, erabiltzen ditugu arratoiak, ba, eragiten diegolako olako ba, gaitza. Ba, zen olako desberdintasuna duen, ba, asko. Giza burmuina oso komplexua da. Eta, ba, ditu, ezaugarri batzuk arratoienak ez dituztenak. Hau da, eredu bat, eta gero estrapolazioa egiten dugu. Noski, estrapolazioa ez da gauza erraza. Baina, lehenengo hurbilketa bezala erabilgarria izan daiteke.
Aha, lehenengo, vale, lehenengo hurbilketa bezala, baina gero beste bueno, pausu gehiago dagoz atzien, Iban, ikerketa taldean zenbatzari eta zeure lana zein izan da, edo gitzi gora bera danak egiten duzue danetarik?
Ez, esan dugun bezala, 20 urtetako lana da, eta laborategitik pasadira ikertzaile, ba, zenbaki oso altua, ez da? Orain, ikertzaile nagusi bat dago, eta hori da, ikertzaile permanente ditzen dana, eta gero, ni, irakasle agregatua, eta gero, ikertzaile postdoktorala, eta bestea predoktorala. Baina, pasatu dira ikertzaile ugari. Orain, Estatu Batuetan dagoen ikertzaile bat, eta bera da, entzuzen ere, lehenengo postuan, ba, agertzen dana artikuluan, Marta Moreno, eta pasada, ba, beste ikertzaile batzuk. Zer egiten dugu gure taldean? Ba, ez dugu guztiok egiten dana. Adibidez, batak egiten dau zera, portaera, beste batzuk neurokimika, ala proteinak analizia, lipidoen analizia, beste bat teknika ba, konkretuagoak egin. Hau da, guztio badakigu, dana egiten gutxi gora bera, baina nahiko espezializatuta gaude talde barruan.
Zu zertan zara aditua?
Ba, a ber, nire lana izan da neurokimika. Hau da, egitea proteina batzuen analizia eta laginak prozesatzea, interpretazioa. Hau da, nik nire eskuekin zer egiten dut, ba, adibidez, Westerblot deitzen den teknika. Kasu honetan ez da agertu artikuluan, baina bai, adibidez, autoradiografia deitzen dana. Hau da, ikustea zenulako aktibitatea duten ba, hartzaile batzuk. Eta hauen aktibitatea eta hauen dentsitatea. Hau da, hori da neurokimika, guk neurokimika esaten duguna. Hau da, ikustea, ba, hartzaileen aktibitatea eta dentsitatea. Eta hori bai aretzen da artikuluan.
Artikulu horretan be, sistema kanabinoidearen jarduerean agertzen da. Azaldu guzu berba hori, zertan datza sistema hori eta zelako garrantzia dauka guzti honetan?
Bai, sistema kanabinoidea bere izena kanabisatik dator. Horrek esan nahi dau, kanabisatzeo zer, zer ikusi daukala, ba, bakarrik ematen dio izena. Sistema kanabinoidea da gure burmuinan, hau da, kanabisatibatik edo kalamuatik datozen zenbait konposatu ezagutzeko sistema da. Baina, guk ere, gure barruan, badaukagu endokanabinoideak. Hau da, kalamuatik datozen molekula horien analogoak, endogenoak direnak. Bere garrantzia, bueno, ikusi dugu gure ikerlanen emaitzetan oso kopuru handian daudela hartzaile hauek. Hau da, kanabinoideak ezagutzeko hartzaileak. Eta gainera, badauzela, ba, kognizioan kontrolatzen duten nukleotan edo eremuetan. Beraz, gure hipotezia da, kanabinoide hauek kontrolatzen dutela, oraindik ez dago oso argi, nola, baina kontrolatzen dutela kognizioa. Eta hori agian ez dakigu oraindik zen modu kontrolatzen duten, baina ikusi dugu, ba, adibidez, molekula kanabinoide hau erabiliz kognizioa betzen dala. Eta proposatzen dugu mekanismo bat. Da, burmuineko beste eremu batean, erregulazio bat gertatzen dala, eta erregulazio, kasu konkretu honetan lipidoen edo gantzen erregulazio hau dela eta kognizioa hobetzen dala.
Ulertut, bueno, eta gero, Iban, claro, arratoietan egindako proben emaitzak oso itxaropentsuak izan diran arren, zenbat falta da gizakietara pasetako?
Prozesu hau nahiko luzea da. Esan duzun bezala, karraskarietan lortu dugu, arratoietan lortu dugu, eta hori da lehenengo pausua, edo pausu preklinikoa esaten diogu honi. Honek ere zen edo, bai, itxaropentsua dela, eta pausu gehiago eman behar direla. Gizakietara pasa baino lehen, evidentzia asko eta indartsuak edo euki behar ditugu. Eta gainera, toksikologia ikertu behar dugu, farmakozinetika ditzen dana, hau da, zelan mugitu eta zelan metabolizatzen den farmakoa eta toksikologia zer da, ea gure farmakoak edo orain erabili dugun farmakori edo droga hau honek zer egiten duen edo ze gaitz eragin dezakeen organismoan. Eta bin hori jakinda, bueno, gizakietara pasa gaitezke, baina horretarako behar da dirua, behar dira baimen ugari, erregulazio agentzien oniritzia eta bar, beraz oso bide luzea izan daiteke.
Bide luzea, suposatzen dut, oraindik urteak falta dirala, ezta?
Bai, normalean ematen den denboraneko luzea da, 10 urte, 15 urte izan daitezke, baina bai, egin daiteke. Hemen getatzen dena da, erabili dugun molekula librea dela. Horrek ez esan edo, ez daukala patentirik. Hau erosi dugu, katalogoetan, duzaro erabili dugu, endela goi urte hasi ginen erabiltzen, eta urrengo pausua izango izateke, hau gizakietan, esan dudan bezala, erabiltzea. Baina farmazeutikek ez dute hau nahi, zergatik librea delako. Horregatik nahi duguna da molekula berri bat sintetizatu, eta horretan gaude, adibidez, zik biogunen, Zamudioko zik biogunekin lan egiten, eta Bigoko unibertsitateekin bat ba, molekula berriak sintetizatzen.
Sekulako lana egiten dozuena benetan. Ba, Iban, eskerrik asko, hemen Bizkaia Irratian hau azaltzeagaitik, oso interesgarria, esan duzu, oraindik urteak falta dirala, baina, bueno, ia bide erdia eginda daukazue. Eskerrik asko, eta urrengo arte.
Zuei.
Agur.
Zuei, eskerrik asko. Agur.